Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Մարտակերտում զոհված Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավորել են։ Ղարաբաղյան հակամարտության սրման ֆոնին ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացում Կրեմլը շարունակում է զինել Ադրբեջանին։ Մինսկի խումբը խուսափում է գնահատականներ հնչեցնել հակամարտության գոտում տեղի ունեցած բախումների վերաբերյալ։ Մեր հիմնական խնդիրը կողմերին բանակցային սեղան վերադարձնելն է, հայտարարում են միջնորդները։ Այսուհետ թեմաներ առաջիկա օրվաներին, այժմ օրվա գլխավորի մասին։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Մարտակերտում զոհված Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավորել են, ադրբեջանական կողմը վերադարձրել է զինծառայողի գլուխը։ Լեռնային Ղարաբաղում մարտերի ժամանակ զոհված ժամկետային զինծառայող 20-ամյա Քյարամ Սլոյանը Արտաշավան գյուղից է։ Ավելի վաղ մամուլը գրել էր, որ ադրբեջանցի զինվորականները անմարդկայինորեն գխատել էին Քյարամ Սլոյանի և զինծառայողի գլուխը տարել իրենց հետ։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կպատմի։
Մարտակերտում զոհված 20-ամյա ժամկետային զինծառայող ազգությամբ Եզդի Քյարամ Սլոյանին վերահուղարկավորել են։ Ազատության հետ զրույցում Քյարամի հայրը Քյալաշ Սլոյանը պատմեց, որ տղայի անդամահատված գլուխը 3 են ստացել, մինչդեռ մարմինը հուղարկավորել էին 7 օր առաջ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը տեղեկացրեց, որ զինծառայողի գլուխը վերադարձվել է Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ, մինչդեռ Կարմիր Խաչի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչը չցանկացավ որևէ մանրամասն փոխանցել, սակայն հաստատեց, որ ապրիլի 8-ին որպես անկախ միջնորդ կողմերին աջակցություն են տրամադրել զոհվածների մարմինների որոնման և դուրսբերման համար։
Ինքն իր ոֆիցերը, իր անգերոջ հետ 3-4 հոգին էլ է, չեն թողել, որ առաջ գան, միջև իրանց պատրոնները բրծել է, նոր իրանց խփել է։ Հրամանատարը իր վրա ասել է՝ դու փախի, բրկվի, ասել է՝ չէ, քեզի մենակ չեմ թողի։ Ու իրան էլ են խփել, որ պատրոնները բրծել, իրան էլ են խփել։ Դիակը բերեցին, չենք իմանում, որ անգլուխ է, այդու իմացանք, շատ ցավալի էր, բայց երեք էլ գլուխը բերինք, տարանք անատոմիկից, տարանք դագաղն էլի հանեցինք, բացինք, գլուխը դրինք տեղը, թաղեցինք։
Կարմիր Խաչի միջոցով է, հա, փոխանցվել։
Կարմիր Խաչի միջոցով է էլ է։
Քյարամի ավակ եղբայրը Համիկը հպարտանում է զինվոր եղբորով, ասում է՝ հերոսաբար է զոհվել, մարմնի վրա առկա հրազենային վնասվածքներից ենթադրում է, մինչև վերջին պահը պայքարել է։
Որովհետև այդ ուրդը, որ իրանք կռվել են, այդպես կամազից ավել ադրբեջանցու դիակ են հանել, բայց միջև այդ, որ իրանց փամփուշտները վերջացել էր, հրամանատարը այդ նռնակը քաշել էր, որ գերի չընկնեն իրանց ձեռը, հրամանատարը մահացել էր, աղբերս էլ վիրավորվել էր ոտից, բայց այդքանից հետո նորից էլի առանձենք, իրանք ուզեցել են բռնեն, որ տանջամա անեն, գերի վեկալ են, այտենց վիրավոր չեն կարեցել, էլի կռիվ արել, մի հատ ուսից կրակել էին նորից, էլի վրեն չէին կարեցել, նոր երկու հատ սրդից կրակել էին, վիշտ ամեր մոտ, բայց միտեղ հպարտ ենք մենք, որովհետև մեր երեխեն հերոսություն արել։
Այսօր Արագածոտնի Արտաշավան գյուղում Քյարամի հոգեհացի արարողություններ, 20-ամյա զինծառայողի նկարը դրված էր հայոց եռագույնի վրա։ Նկարի կողքին զինվորի գլխարկն էր, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կողմից հետմահու տրված մարտական ծառայության մեդալը, նաև լավ ծառայության համար ավելի վաղ ստացված շնորհակալագիրը։ Քյարամի մայրը, ով առ այսօր տեղյակ չէ որդու մահվան մանրամասներին, ողբում էր որդու կորուստը, ասում էր՝ ես որդուս պատերազմ չէի ուղարկել, հետո մի պահ դադարեցնում է ողբը ու հպարտանում որդու փայլուն ծառայությամբ։ Մայրը որդու հետ վերջին անգամ ապրիլի 1-ին է խոսել, Քյարամն ասել է՝ դիրքերում է, ամեն ինչ լավ է, չմտածես։
Երկու ամիս էր մնացել կար, ոչ էի խրգի պատերազմի, բալիս, մի քանի ամիս էր գնացի եսի են տվի իրան, ինքը ոտպուսկ եկավ, առաջի ոտպուսկը, եկավ եսի հետը բերեց, ինքը ուզում էր ծառայեր, հետո ինքը նպատակներ ուներ, որ ինքը գար տունը սարքեր, ասում էր մամաջան, որ տունը սարքեմ, մեկ էլ դու չաշխատես, քեզի թագու պես պահեմ, պահեց իրը, մորը, թագու պես, ինչ ասեմ, թագու պես պահեց մորը։
17-որից ապրիլի 27-ին Քյարամ Սլոյանը պետք է տոներ ծննդյան 20-ամյակը, իսկ հուլիսին ավարտեր զինծառայությունը եւ վերադառնար հայրենի արտաշավան։ Հայրն ասում է բանակ ուրախությամբ է գնացել, անհամբերությամբ էր սպասում այդ օրվան։ Հոր փոխանցմամբ Քյարամը բազմաթիվ երազանքներ ուներ ու ամենագլխավորը թերևս կիսակառույց տունը ավարտին հասցնելն էր։
Ասում էր կկամ պապա ջան, դու ու մաման չեք աշխատի, ես ձեզ կպահեմ։ Մի հատ աշխատանք պետք չանեք դուք, ամեն ինչ ես եմ անելու ձեր համար։
Տունը, որտեղ բնակվում է զինծառայողի բազմանդամ ընտանիքը, ծայրահեղ վատ վիճակում էր, աղյուսապատ մի շինություն, խոնավ պատերով, թաց հողի հատակով։ Նաև այս վիճակն էր պատճառը, որ Քյարամի հոգեհացի արարողությունը անցկացնում էին հոր եղբոր տանը։ Զինծառայողի հոր եղբայրն ասում է, հայերն ու եզդիները դարերով եղբայրներ են, ու հայերին հավասար իրենց հող ու ջրի համար պատրաստ են կռվել ու պայքարել, ապա ցույց է տալիս սպանված Քյարամի տունը ընդգծելով, երեխան բանակ գնաց այս օջախից։
Պետությունն էլ թող մտածի, եթե գնա հատմեն, թողան այս մարդկանց մեկի ձեռքից են, տունը կամ կարգավորեն, կամ քանդենք նորից արգենք։
Ինչպես է կես խոնավ տանը կարողանում ապրել, ամբողջը թաց է, պատերը
թաց, ապրում ենք, ինչ արած, դրսից հաստատ լավ է, որտե դուրսը պարկենք, հենա էս էլ մեր օջախն է։
Քանի երեխա եք?
4։
Քյարամի հայրը Քյալաշը ցույց է տալիս կիսախարխուլ տան ետևի տարածքը, որդին պլաններ ուներ, բարձր թմբի վրա հիմքեր էր փորել, ուզում էր նոր տունը հենց այդ վայրում կառուցել։
Ֆունդամենտը փոր է, ինքը լցեր է, ասել է պապ ջան, ես պիտի մի հատ իմ սիրուն տուն սարքեմ։
Ո՞վ է անելու, կիսաթողած գործը շարով է շարում։
Ես, իր ախպերներն են, պիտի անենք։
Բայց թերևս նոր տուն կառուցելու խոնավ ու հողի հատակով կացարանից դուրս գալու ծրագիրը էլի կհետաձգվի։ 20-ամյա զինծառայողի հայրը առաջիկա օրերին որպես կամավոր մեկնելու է Լեռնային Ղարաբաղ։ Հիշում է 1994-ին մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, եղել է Հորադիզում, Ասկերանում, ոտքից վիրավորվել է, մեդալներ ունի։ Այժմ ուզում է կռվել հենց այն վայրում, որտեղ որդին է զոհվել։
Հիմնականում Արտակերտ ես պիտի գնամ։ Դեմ տղան դա զոհվի, ուզում եմ ես էլ եթամ դե։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում գտնվող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները երեք հայտ արեցին, թե չեն պատրաստվում հետաքննել ու պարզել, թե ով է Լեռնային Ղարաբաղում առաջինը սկսել ռազմական գործողությունները։ Միջնորդների խոսքերով իրենց գերխնդիրն է օգնել կողմերին կայունացնել իրավիճակը, հասնել նրան, որ ռազմական գործողությունները չկրկնվեն։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։
Վերջին օրերի ընթացքում մեր հիմնական նպատակն էր կողմերին օգնել իրավիճակը կայունացնել և քայլեր ձեռնարկել, որ ռազմական գործողությունները չկրկնվեն։ Այսօր Երևանում հայտարարեցին Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո։
Хочу подчеркнуть, что в наш мандат не входило проведение расследования, кто первый начал и кто ответственный։
Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր մանդատը չի ներառում հետաքննություն անցկացնելու պարտավորություն, թե ով էր առաջինը սկսել եւ ով է պատասխանատու հրադադարի ռեժիմի խախտման համար։ Մեր զրույցների հիմնական եզրակացությունն այն էր, որ կողմերը մտադիր են առնվազն ցուցաբերում են պատրաստակամություն պահպանել հրադադարը, որը ձեռք է բերվել 3 շաբթի Մոսկվայում։
Сохранять перемирие, которое было достигнуто во вторник в Москве։
Մեկ անգամ չէ, որ ասել ենք, որ որոշակի փուլում Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, ինչպես նախկինում էր, լրագրողի հարցինի պատասխան ասաց ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։
Մենք ելնում ենք այն բանից, որ դա պետք է նախորդի կողմերի միջև շրջանակային պայմանավորվածության ձեռքբերմանը, դա պետք է հանդիսանա մեկնակետ, իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը բանակցությունների առարկա է։
Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխության հարց նորակարգում չկա, ասացին համանախագահները, ավելացնելով նաև, որ հակամարտության գոտում խաղաղապահների տեղակայման հարց ևս այժմ չեն քննարկում։
Ենթադրվում է, որ խաղաղապահ գործողությունը պետք է իրականացվի կարգավորման եզրափակիչ փուլում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո։
Գոյություն չունի որևէ նոր փաստաթուղթ կամ այսպես կոչված Լավրովի առաջարկներ, ընդգծելով, որ շրջանառվում են համանախագահների առաջարկները, որոնք վերջին տարիներին քննարկվել են։
Они основаны на трех принципах и шести элементах.
Դրանք հիմնված են երեք հիմնական սկզբունքների վրա, վեց բաժիններով, որոնց մասին մեկ անգամ չէ, որ միջնորդ երկրների նախագահները խոսել են. Այդ սկզբունքներն են ուժիչ կիրառումը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքն ու տարածքային ամբողջականությունը.
Право народов на самоопределение и территориальной целостности.
Համանախագահներն ավելացրին նաև, որ խորապես մտահոգված են մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ հաղորդումների առնչությամբ և որ տեսել են Թալիշում արված լուսանկարները։ Նաև ավելացրին, որ այժմ իրենց հրատապ խնդիրներից է հնարավորինս կարճ ժամկետներում լուծել զոհվածների մարմինների վերադարձի հարցը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի թարգ է նկատել, որ այդ հարցում հատկապես ակտիվ է, իսկ շատերի համոզմամբ նույնիսկ նախաձեռնությունն իր ձեռքն է վերցրել ռուսական կողմը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսումից բառացիորեն ժամեր անց պաշտոնական Մոսկվան ամենաբարձր մակարդակով հանդես եկավ բազմաթիվ հայտարարություններով։ Օրեր անցել հայտնի դարձավ, որ հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Մոսկվայում Կրեմլի միջնորդությամբ։ Սրան զուգահեռ խաղաղության կոչեր հնչեցնելով Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Կրեմլը անթաքույց կերպով շարունակում է Ադրբեջանի զենքի մատակարարումների շուրջ բանակցությունները։ Թեմայի շարունակությունը Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին ապրիլի 5-ին, իսկ պատերազմական գործողությունները վերսկսվել են ապրիլի 2-ին, ժամը 3-ին։ Այսինքն Պուտինը 4 օր անց է միջամտել, սակայն հերթով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ երեկ Մոսկվայում դրամփակ հանդիպմանը Էդվարդ Նալբանդյանն ընդգծել է, որ հրատապ գործնական քայլեր են հարկավոր իրադրության կայունացման համար։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը եւ հավելում, որ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին նշել է, որ իրավիճակի սրման հենց սկզբից Ռուսաստանը ջանքեր է ներդրել կրակի դադարեցման ուղղությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում կարդում ենք նաեւ, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները կարևորեցին հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման ուղղությամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից արված առաջարկությունների իրագործումը։ Իսկ թե կոնկրետ ինչ առաջարկությունների մասին է խոսքը եւ այդ ինչ նոր նախաձեռնությամբ է Բաքվում հանդես եկել Մոսկվան, հաղորդագրությունում չի ասվում։ Միայն մի տողով նշված է, որ Սերգեյ Լավրովը Էդվարդ Նալբանդյանին տեղեկացրեց Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական հանդիպումների մասին։ Հավելեմ, որ 3 երեկոյան Հայաստանի արտգործնախարարը վերջապես վերադարձավ Երևան, իսկ մինչ այդ առավոտյան նա Մոսկվայում մասնակցել էր ԱՊՀ արտգործ նախարարների հավաքին, որի հիմնական թեման իհարկե Ղարաբաղն էր։ Հետ խորհրդային երկրների նախարարները չեզոք հայտարարություն արեցին, իսկ Ամեդյարովն ու Նալբանդյանը խուսափեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Փոխարենը փակ դռների հետևում նեղ շրջանակով նիստին յուրաքանչյուրը ներկայացրեց իր զեկույցը Ղարաբաղյան իրադարձությունների մասին։ Ավելին ոչ ոք չէր սպասում ԱՊՀ հավաքից։ Անսովորը միայն թերևս քննադատությունն էր Նալբանդյանի խոսքում, որի տեքստը հետո տարածեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ Նախարարը մասնավորապես ասել է, որ ԱՊՀ-ն ոչ միշտ է արդարացրել սպասելիքները, չի հաջողվում կանխել մի շարք բացասական երևույթներ, որոնք առկա են բազմաթիվ հիմնարար հարցերում, այդ թվում անվտանգության ոլորտում։ Դրա վառ դրսևորումներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնահարցն է, ասել է երեկ Մոսկվայում Էդվարդ Նալբանդյանը, ճիշտ է հետո իր ելույթի վերջում հավելել, որ ԱՊՀ-ում Հայաստանը դրական օրակարգ ունի։ Այսինքն քննադատությունը, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները հնչեցնում են թե ԱՊՀ, թե Եվրասիական միության և թե ՀԱՊԿ-ի հասցեին, ամենևին էլ չի նշանակում, գոնե այսօր չի նշանակում, որ օրակարգում կա Հայաստանի անդամակցությունն այս կազմակերպություններում սառեցնելու հարցը։ Այսօրերին թե Մոսկվայում, թե Բաքվում, թե Երևանում տարբեր հայտարարություններ արվեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին, որոնցից կարելի է մի քանիսն առանձնացնել։ Մեդվեդևի հայտարարությունները Բաքվում ապրիլի 8-ին օրինակ։ Միջև այդ հայտարարություններին անցնելը, սակայն, հիշենք, որ Մեդվեդևի նախագահության օրոք, այսինքն 2008-ից 12 թվականները, երբ նա ժամանակավորապես փոխարինում էր Պուտինին Կրեմլում, Մեդվեդևը ակտիվ զբաղվում էր Ղարաբաղի հարցով։ Այստեղ Մոսկվայում լրագրողները նույնիսկ այդ կապակցությամբ կատակում էին, որ ուզում է խնդիրը կարգավորել եւ խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստանալ։ Ռուսաստանի վարչապետի օրացույցում այս օրերին չկար Ադրբեջան, բայց քանի որ Ղարաբաղում սկսվել էին ռազմական գործողություններ, Ղազախստանի վարչապետը վարչապետն էլ հրաժարվել էր Երևան ժամանել Եվրասիական միության վարչապետների նիստին եւ նիստը հետաձգվել էր պաշտոնական Մոսկվան որոշեց չնեղացնել, ինչպես հետո պարզվեց իր դարավոր դաշնակից Ադրբեջանին եւ ապրիլի 7-ին Երևանից ուշ երեկոյան Ռուսաստանի վարչապետը մեկնեց Բաքու։ Փաստորեն Մեդվեդևը նույնիսկ չէր գիշերել Հայաստանում։ Ճիշտ է, փոխարեն լուսանկարիչ Մեդվեդևը Արարատի գեղեցիկ լուսանկար էր հրապարակել Թվիտերի իր էջում։ Ռուսաստանի համար հավասարապես կարևոր են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը Բաքվում հայտարարել է Մեդվեդևը, նկցելով, որ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Մեդվեդևը նաեւ հավելել է, որ Ռուսաստանը որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ փորձում է կարգավորել հակամարտությունը եւ դրա համար ջանք չի խնայում։ Իսկ մինչ այդ Բաքվում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով հանդիպել էր թե Ալիևի եւ թե իր գործընկեր Մամեդիարևի հետ։ Մենք առաջարկներ ունենք, որոնք համանախագահների հետ համատեղ ձգտում են ավելի ակտիվորեն գործարկել Իշահ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև համաձայնության ձեռքբերման։ Ապրիլի 6-ին Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, չբացելով փակագծերը։
Практически все компоненты договорённости, они уже на столе, и вопрос даже не в том, как их там расставить, а в том, чтобы найти какие-то формулировки даже, вот так я бы уже сказал, потому что, по сути, мы очень близки.
Թեև Ռուսաստանը անընդհատ կրկնում է, որ բանակցային գործընթացը շարունակվելու է բացառապես Մինսկի խմբի շրջանակներում, այդուամենայնիվ պարբերաբար սրան հավելվում է, որ Մոսկվան ունի նաև իր առանձին նախաձեռնությունը։ Հիշեցնեմ, նույն այս սցենարով բանակցային գործընթացը տեղի էր ունենում Մեդվեդևի նախագահության օրոք, որը տապալվեց Կազանում 2011-ին, երբ պաշտոնական Երևանը համաձայն էր ներկայացված փաստաթղթին, իսկ Բաքուն վերջին պահին հրաժարվել էր։ Հավելեմ նաև, որ վերջին շրջանում փորձագետները հաճախ են խոսում այն մասին, որ Մոսկվան հնարավորինս անում է, որպեսզի Ադրբեջանն ընդհամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, եւ այս օրերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իտար 10-ին տված հարցազրույցում ասել է՝ «Մեջբերեմ նրա խոսքը. Ադրբեջանը օրինակ ոչ հապկի, ոչ էլ Եվրասիական միության անդամ չէ, բայց հուսով եմ, որ այս իրավիճակը կփոխվի», ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Նյութն արդեն պատրաստ էր, երբ հրապարակվեց Մեդվեդևի հարցազրույցը Ղարաբաղյան իրադարձությունների մասին Վեստիին, որում Ռուսաստանի վարչապետը երկար խոսում էր այն մասին, որ Ռուսաստանի դերը որպես միջնորդի Արցախյան հիմնահարցում ավելի քան բնական է, և որ Անկարան իր դերակատարությունն ուներ այսօրվա զարգացումներում։ Բայց առանձնացնեմ հատկապես մի հատված, որ վերաբերում է Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք վաճառելու հարցին։
Ռուսիա является страной партнёром для двух этих государств.
Ну, для Армении ещё и союзник.
Для Армении мы ещё и выступаем в качестве союзника по ОДКБ. Но у нас у всех отношения межгосударственные, они основаны.
Հայաստանի համար մենք նաև դաշնակից ենք ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, սակայն բոլորս ունենք միջպետական հարաբերություններ, որոնք հիմնված են այ թվում նաև ռազմատեխնիկական բնագավառում արկա համաձայնությունների վրա։ Պատկերացրեք մի պահ, որ Ռուսաստանը հրաժարվում է այդ համաձայնագրերից։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ բացը երկար չի մնա, զենք ուրիշ երկրներից կգնեն, դրանից այդ զենքի վնասը չի նվազի, իսկ սրա հետ մեկտեղ կարող է խախտվել բալանսը, որն այսօր արկա է։ Մենք հասկանում ենք, թե ինչ պահանջ ունեն մեր գործընկերները, հասկանում ենք, թե ինչպիսին է ուժերի համադրությունը տարածաշրջանում։ Դրա համար ես վստահ չեմ, որ եթե լինեն զենքի ուրիշ մատակարարողներ, իրավիճակը կբարելավի, հակառակը այն կարող է ավելի բարդանալ։ Վեստին ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը, Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ութև հայկական կողմը ամենաբարձր մակարդակով քննադատեց ռուսական կողմի Ադրբեջանին զենքի մատակարարումները, այդուհանդերձ Մոսկվան ոչ միայն շարունակեց իր ռազմավարական գործընկերոջ հետ պատերազմող երկրին զենք մատակարարելու շուրջ բանակցությունները, այլ նաև հայտարարեց, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Ռուսաստանի համար հավասարապես կարևոր են։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Անցնող շաբաթ Երևան ու Բաքու այցելած դաշնակից Ռուսաստանի վարչապետը ոչ միայն չքննադատեց Ադրբեջանի գործողությունները, հավասարության նշան դրեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, Այլև տարածաշրջանային այցելությունից հետո հայտարարեց, Կրեմլը շարունակելու է սպառազինություն վաճառել Ադրբեջանին։ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ ձեռնարկած Ադրբեջանին ռուսական սպառազինության վաճառքի թեման առաջինն էր, որ բարձրացրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը 5-7-ի ընդունելով Դմիտրի Մեդվեդևին, ընդգծելով, որ այդ զենքով սպանվում են նաև երեխաներ։ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձեց լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով, ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեխաներ, տարեցմարդիկ, սակայն իշխորիվ պաշտպանության բանակի զինվորների եւ հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում
Ռուսաստանից։
Մեդվեդևը սակայն խուսափեց անդրադառնալ Բաքվին ռուսական զենքի վաճառքի թեմային։ Մենք համարում ենք, որ դա մեր պարտականությունն է, որպես Հայաստանի գործընկեր ստանալ տեղեկատվություն, ինչպես ասում են առաջին ձեռքից, հասկանալ, թե ինչ է կատարվում եւ իհարկե անել մեզնից կախված ամեն ինչ, որպես գործընկեր, դաշնակից, որպես Մինսկի խմբի մասնակից, որպեսզի իրադարձությունները զարգանան հանգիստ սցենարով։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրությունների ինստիտուտի համաձայն, նախորդ 5 տարիներին 2006-ից 10 թվականների ամեմատ Ադրբեջանը գրեթե 220%-ով ավելացրել է ծանր սպառազինության ներկրումը, դառնալով Եվրոպայում ծանր սպառազինություն ներկրող թիվ 1 երկիրը։ Այդ սպառազինության մեծագույն մասը Բաքուն ձեռք է բերել Մոսկվայից։ Ռուսական մամուլի գնահատմամբ խոսքը 5 միլիարդ դոլարի հասնող գործարքների մասին է։ Անցած տարի Ռուսաստանը համաձայնեց Հայաստանին տրամադրել 200 միլիոն դոլար վարկ, որը պետք է ուղղվի ռուսական սպառազինության ձեռքբերմանը, սակայն 5-7-ի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը դժգոհեց, գործընթացը դանդաղել է։ Մենք շնորհակալ ենք ռուսական կողմին պետական արտահանման վարկի տրամադրման համար, որն ուղղվելու է Հայաստանի կարիքների համար նախատեսված ռազմական նշանակության ապրանքների մատակարարման ֆինանսավորմանը, սակայն համաձայնագրի դրույթների իրականացման գործընթացը որոշակիորեն դանդաղել է։ Ուստի ցանկանում եմ խնդրել ձեզ հրահանգել Ռոսոբորոն էքսպորտին, հնարավորինս արագացնել պայմանագրերի կնքումը, ըստ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքի, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Երևանից Մեդվեդևը մեկնեց Բաքու, Թվիտերի իր էջում գրելով. Ադրբեջանի հետ բարեկամության ավանդույթները ձևավորվել են դարերի վերջ, գնահատում ենք մեր սերտ հարաբերությունները։ Ուրբաթ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի վարչապետը կոչ արեց վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ, ինչինի պատասխան Ադրբեջանի նախագահն ասաց. «Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա»։ Տարածաշրջանային այցի ավարտին Ռուսաստանի վարչապետը ի վերջո խոսեց զենքի վաճառքից, ռուսաստանյան «Ռոսիա 1» հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարելով, որ Մոսկվան և Հայաստանի և Ադրբեջանի համար գործընկեր է։ Մի պահ պատկերացնենք, որ Ռուսաստանը հրաժարվի այդ դիրքից, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ տեղը դատարկ չի մնա, կսկսեն զենք գնել այլ երկրներից, դրա մահաբերության աստիճանը դրանից չի պակասի, կարծում եմ, որ զենքը կարող է և պետք է ձեռք բերվի ոչ միայն այն երբևէ օգտագործելու նպատակով, այլ նաև որպեսզի այն զսպման գործոն հանդիսանա և հակամարտության բոլոր կողմերը պետք է դիտարկեն սա։ Նույն հարցազրույցում Ռուսաստանի վարչապետը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարին։ Հակամարտությունը սառեցված վիճակում պահպանելու, այսինքն այն արագ լուծելուց հրաժարվելու և մարդկային կյանքի արժեքի միջև, ես ընտրում եմ երկրորդ, այսինքն ավելի լավ է պահպանվի այն իրավիճակը, որը կա, քան արյուն հեղվի։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանի խոսքով, հատկապես վերջին ռազմական գործողություններից հետո ակնհայտ դարձավ, որ Ռուսաստանը ցանկանում է նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ։
Իրանի հետ կապված միասնական ինչ-որ հանդիպումներ եղան, խոսվեցին մեծ պլանների մասին, այսինքն ինչ-որ մի քաղաքական, քաղաքական տեսական գծի մասին հայտարարվեց Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան։ Եվ Մեդվեդևի այցելել փաստորեն հովակի ձևականորեն ոնցով ֆիքսվեց Հայաստանում եւ նա նույնպես գնաց եւ շարունակեց սրում այդ բանակցությունները Ադրբեջանում։ Այսինքն Ռուսաստանը թե օգտվեց, թե նախատեսում էր, թե չգիտեմ, այս զինադադարը կնքելու պայմաններից մեկը դա էր, ուրեմն սկսեց ինտենսիվ հարաբերություններ ստեղծել Ադրբեջանի հետ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամենականխատեսելի անսպասելի պատերազմը, այս վերնագրի ներքո 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Ղարաբաղի ադրբեջանական նոր պատերազմը շատերի համար անսպասելի էր։ Տարիներ շարունակ տեղից վերկացողն իր պարտքներ համարում դեմքի լրջագույն արտահայտությամբ հայտարել, թե լայնամաս շտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսումը քիչ հավանական է, ադրբեջանը նման քայլի չի գնա եւ այլն։ Իրականում ամեն ինչ ճիշտ հակառակն է։ Ամեն ինչ շատ լավ կանխատեսելի էր ու առայժմ կանխատեսված սցենարով էլ ընթանում է։ Մենք օրինակ տարիներ շարունակ պնդում էինք, որ նոր պատերազմն անխուսափելի է, որ ադրբեջանը շքերթներում ցուցադրելու համար չի միլիարդավոր դոլարների սպառազինություն ձեռբերում, ու նաև կանխատեսել էինք, որ ճիշտ է մեծ զոհերի գնով, բայց հայկական կողմին կհաջողվի պահել ճակատի գիծը եւ ադրբեջանցիներն առաջ չեն գա։ Այսօրվա դրությամբ հենց այդպես էլ կա, ասում ենք այսօրվա դրությամբ, որովհետև հրադադարը որպես այդպիսին չկա եւ մեծ է հավանականությունը, որ պատերազմը կվերսկսվի։ Ցավոք կանխատեսումներն արդարանում են նաեւ տարածաշրջանային քաղաքական զարգացումների առումով։ Տարիներ շարունակ պնդում էինք, որ ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում ոչ ապկի վրա պետք է հույս դնել, ոչ Ռուսաստանի։ Պարզվեց այդպես էլ կա, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամ ցերթը մեկնաբանում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի 3 Բաքվում արած այն հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը կշարունակի զենք վաճառել Ադրբեջանին, ցերթը գրում է։ Ռուսաստանն առանց այլևայլությունների խոստովանել է, որ ինքն է մեր հակառակորդին զինողը ու շարունակելու է զինել, ու դա խոստովանելով խոստովանել է նաև, որ ինքը հավասարապես պատասխանատու է այն տասնյակ զինվորների ու խաղաղ բնակիչների համար, ովքեր վերջին օրերին զոհեցին իրենց կյանքը հանուն հայրենիքի։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, իրականում Ռուսաստանին պետք է շնորհակալություն հայտնել վերջին օրերին իր ցուցաբերած աննախադեպ ազնվության համար, ու դրանով հուսանք հայ ռուսասերների գոնե մի մասի աչքերը բացելու համար, բայց շնորհակալ լինելով պետք է նաև հնարավորինս արագ օրակարգ բերել հայ-ռուսական հարաբերությունների վերանայման, Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման, Հայաստանի ՀԱՊԿ-ին ու ԵՏՄ-ին անդամակցության նպատակահարմարության հարցերը, գրում է 168 ժամը։ Ներկայացնելով աշխարհում հայտնի ժամանակակից մի շարք զինատեսակներ եւ դրանց գները, հայկական ժամանակն ընդհանրացնում է։ Ստացվում է, որ նշված թանկ ու արդիական օտարերկրի արտադրության տեխնիկայով մեր բանակը զինելու համար անհրաժեշտ է մի 220 միլիոն դոլար, մեծ թիվ է անշուշտ, բայց ամեն ինչ ճանաչվում է համեմատության մեջ։ Հիմա համեմատենք. Հայաստանի կենտրոնական բանկը Դիլիջանում կառուցեց ուսումնական կենտրոն, որի վրա ծախսվեց ուղիղ 153 միլիոն դոլար։ Նույն Դիլիջանում պարզ լիճ տանող ճանապարհին Պետեկամուտների կոմիտեն կառուցում է իր ուսումնական կենտրոնը, որի վրա արդեն ծախսել է մոտ 70 միլիոն դոլար։ Այս երկու կառույցների վրա ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 220 միլիոն դոլար։ Համեմատեցիք, ստացվում է, որ այդ գերճող ուսումնական կենտրոնների վրա ծախսած 220 միլիոն դոլարը ուղեինք բանակի համար վերնշված քանակությամբ ամենաթանկ զինատեսակները գնելու վրա, ապա տեխնիկական առավելությունը կանցներ մեր բանակին։ Իսկ սա նշանակում է, որ նմանատիպ ճոխ օբյեկտներ կառուցելու վրա փող ծախսողները ապահովում են Ադրբեջանի առավելությունը ռազմական տեխնիկայի հարցում, բխեցնում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ինչպես նկատելի է, ապրիլյան 4 սարսափելի օրերից հետո հաստատված հրադադարի ռեժիմում բավական սահուն կերպով օրակարգ է ներթափանցել խաղաղապահների տեղակայման խնդիրը։ Համենայն դեպս հետաքրքրական է, որ հայաստանյան խորհրդարանական ուժերը նախորդային ճեպազրույցների ընթացքում բավական պատրաստակամորեն են պատասխանել խաղաղապահների վերաբերյալ հարցերին, արձանագրում է ժամանակթերթն ու շարունակում. Սա լրջագույն հարց է, որին հայաստանյան քաղաքական դաշտն ու հասարակությունը պետք է արձագանքեն ոչ թե պոստֆակտում, այլ կանխարգելիչ ռեժիմով, այսինքն հստակ դիրքորոշումներ ձևավորելով, որը անկասկած իր ազդեցությունը կունենա միջազգային օրակարգի վրա, գրում է ժամանակթերթը։ Թեման շարունակում է առավոտը։ Այս պահին խաղաղապահներ տեղակայելը կնշանակի Արցախում հավելյալ լարվածություն ստեղծել։ Մի զարմացեք, դա այդպես է։ Լիբանանում, Ռուանդայում, նախկին Հարավսլավիայում խաղաղապահներն ամենևին չկարողացան կանխել բռնությունները, մասնավորապես խաղաղապահ ուժերը չկարողացան խոչընդոտել Բոսնիայի սերբերին, կոտորել մահմեդականներին Սրեբրենիցայում կամ ալբանացիներին կոտորել եւ տեղահանել սերբերին Կոսովոից, հիշեցնում է Առավոտի խմբագիրը։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ մի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք մեր հիմնական թողարկմամբ ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։